habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha maarj waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan voa somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan aqalka sare ee baadhle ee soomaaliya oo dhexdhexaadintii ku howlnaa muranka siyaasadeed oo sheegay inay isacsileen.
waxaan annaga go-aan ku gaarnay maantay annagoo xubno ka tirsan runtii duruufaha adag jira awgood ee dalka iyo xaaladda murugaysan ee siyaasadda aanu ku jirnay annagoo runtii heerinayna dalkana uga turayna intaa inka badan annaga gruub ahaan ama xubno ahaan annaga oo saddex ahna waxaanu geenay maantay guddiga joogtada kulankiisii inaanu iska casilnay.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo kala diray guddigii kasoo kabashada abaaraha.
sidii aanu qorsheennay iyo wixii aan dalbannay umay dhicin sideedii, iyaboohii aan dalbannayna sidiisii uma dhicin. dhammaan waxba iska bedelay, waayo wakhtiga aanu dhawaaqa samaynay hawsha qabannay iyo wakhtiga doorashooyinkii soo galeen ayaa aada isugu dhowaa.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaan idu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrtaas ee ICRC ayaa sheegtay in mid ka mid a shaqaalaheedu uu dhintay dhaawac kasoo gaaray qarax shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay in ninkaasi u dhintay dhaawacyo kasoo gaaray qarax loogu xidhay baabuur u saarnaa. warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ururka caalamiga ah ee laanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida Cabdixafiid Yuusuf Ibraahim oo ahaa sargaal ka tirsan hay-addaasi oo waxyeelo kasoo gaartay qarax gaarigiisa loogu xiray maalintii shalay. Cabdixafiid Yuusuf ayaa waxyeelo xooggan kasoo gaartay qarax lagu xiray gaarigiisa gelinkii dambe shalay xilli shaqada uu kasii baxayay. cabdixafiid ayaa ICRC u qaabilsanaa qaybta communicationka waxauna shaqada ku soo biiray 5 bil ka hor sida ay sheegtay ICRC. cabdixafiid ayaa lagula tacaalaya xarumaha caafimaada ku yaala Muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xooggana kasoo gaartay qaraxa lagu xiray gaarigiisa waxuuse ugu dambeyntii ku geeriyooday Muqdisho. ururka caalamiga ee laanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay boggooda. hay-adaha amniga Soomaaliya ayaana wax wara ka soo saarin qaraxa lagu xiray gaariga mid ka mid a shaqaalaha samafal, gaar ahaana sargaalka ka shaqaynayay hay-adda caalamiga ee laanqeyrtaas ICRC oo ugu dambeyntii Muqdisho ku geeriyooday.
weli wararka soomaaliya naga soo gaaraya ayaynu ku guda jirnaa. ee guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo xil saaray inay dhexdhexaadiyaan xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inay is-casileen. guddigan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinin ujeeddada is-casiladooda, hase ahaatee waxa ay sheegeen in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu aqbalay is-casiladooda. habeenkii xalay ahaana xildhibaano taabacsan gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in mooshinkii baarlamaanka la doonayay in laga keeno gudoomiyaha baarlamaanka uu buray.
siyaasiga reer Kenya ee lagu magacaabo Miguna Migura ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ay si jujuuba ugu mustaafuriyeen magaalada Dubai. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa uu ku sheegay in suuliga garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi uu ku xidhnaa ilaa Isniintii markii uu kasoo laabtay dalka Canada oo bishii hore loo mustaafuriyey. Miguna ayaa sheegay in saraakiishu ay soo jabiyeen suuligii uu ku jiray Khamiistii, islamarkaana ay wax ku mideen kadibna ay u jiideen dhanka diyaaradda Imaraatis. qareennada ninkan ayaa sheegay in la taxiilayada uu jiro amar maxkamadeed oo ah in la sii daayo. miguna ayaa loo mustaafuriyey dalka Canada bishii hore kadib markii uu dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Kenya, Raila Odinga.
hay-adda qaabilsan xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa dalka Sacuudiga madaxdiisa ku eedeysay inay sameeyaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. دحل سوها بقرطوية دلك السعودية محمد بن سلمان أو ولكو قدجرة بوقشو دلك مرايكن كوي ميد لباتن كيبشن مارج أيها لكل مي مدحوينها مرايكن كدونالد ترامب. سعودالك محمد بن سلمان أيها لحريرة سياد كين تحرير كاللبادة دل أي مرايكن كي دلك السعودية انت وشوغ محمد بن سلمان دلك مرايكن كوحا وكل ملقاتي hogamiyasha kala duwan ee dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo warbaahinta sidoo kale waxa uu hortagay kongreska Mareykanka isagoo kala hadlay arrimo la xiriira xulufada uu Saudi-gu hogaminayo ee ka dagaalamaysa dalka Yemen iyadoo waliba si gaar ah isha loo saarayay arrimaha la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah ee soo gaara dadka shacabka ee ku dhaqan dalka Yemen.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatan Muqdisho. Sidii warkaba aad ku maqleysaan guddi ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya oo loo xilsaaray dhexdhexaadinta xisadda siyaasadeed ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inay xasileen xillaa cirka isku shareertay xisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. حناي سعسلي وحكم إذا سناتر محمود أحمد محمود وحان أوليها يجا فلسطين أحمد إيمان وقور رمي سعسلي الدودة
أنا ورنتي حالي هذين هوري شقب بضان أدق ورنتي قدي بأوذي وحان آد وحماهي إنان إراهضو إن هوشي يدذالكي آن ودني وحايد إن صدن يكوذا oo ku dhawaaqay gudoomiye muuday in golaha la furo aanu ka shaqeyno daraf kalna inay aqbalaan laakiin kalsooni la abuuro golaha si xeer hoosaadkii loogu maareeyo mooshinka intaasan xal ka shaqeynayni runtii waa ay suugali weyday labada dhinacba inaan arintaasi annaga aanu isku waafajino oo way adkaatay duruf ahaan intii wada hadalka kadibna annagu wadi joogtaana soo dirsaday oo ka tirsan aqalka sare gudiga aqalka sare hadda marka waxaan anaga go'aan ku gaarnay maantay anaga xubna ka tirsan runtii durufaha adag jira awgood ee dalka iyo xaaladda murugaysan ee siyaasadda aanu ku jirnay anagoo runtii heerineyna dalkana uga turayna inta in ka badan anaga gruub ahaan ama xubna ahaan anaga oo saddex ahna waxaanu geeyay maantay gudiga joogtada kulankiisi inaanu iska xasilnay hooshii aan u haynay aqalka sare gudiga xubna aanu ka ahayn gudoomiyihii aqalka sarana wuu naga aqbalay waxa kale oo isla gudoomiyuhu maanta meesha uu xarunta lafkeeda uu kaga dhawaaqay gudigana shaqadiisii inay halkaasi ay ku egtahay oo aan istaajinay
Soomaaliya waxaa ka jiray orantii sagaashamaadkii siyaasad aan ahayd oo ahayd mar khilaaf uu ka dhexeeyay laba hoggaamiye kooxeed oo waagaas Muqdisho ku dagaalamay oo ahayd Cali Nagar la Ciidid Nagar la gara qaadeen wanwaanad ku jirteen dad badan idin sugay xaggee wanwaantu ka socon weyday oo ay ka shaqeyn weysay
taas horta waxaan u deynayaa detailska oo final reportka soo bixi doonaan u deynayaa oo aan anagu sida Ilaahay nagu ogyahay oo aanu dalka u dhaaranay aanu u soo gudbin doono wax kasta oo aan u arkaynay iyo wixii aanu kala kulanay sababtoo ah anaga xukumiyaha la socday minad baa la qaadayay miiska ayaan u saarayna gudiga joogtada ummada Soomaaliyeedna waa la wadaageynaa
marka goorma la filayaa inaad warbixin rasmi ah ka soo saartaan sababihii waanwaantiina ay u shaqeyn weyday
mid horta oo midna waxa weeyaan shaqilaada annaga aanu shaqilnay taas horta runtii duruufaha siyaasadeed annaga maadaama aanu ka shaqeynayna inaan wax dhexdhexaadino marar qaybtood adoo dhexdhexaadin wada hadii aad u aragto in crisis kale uu abuurmayo mas'uuliyadda waxay keenaysaa haa dhibaato kale ee abuurmayso mas'uuliyadda waxay keenaysaa inaad ka istaagtid oo aad ku turtid ummadda Soomaaliyeed
marka dhibaatada abuurmaysa marka aad dhexdhexaadin wadid maxay noqon kartaa maxay taa culaysyada adinka saddexdii qof ee isacsisho tusaale ahaan adiga gaar ahaan maxaa idin soo wajaho culaysa oo kugu keenay inaad shaqada ka tagto inaad isacsisho
waa su'aal wanaagsan oo aan u baahan ummadda Soomaaliyeed inay ogaato anagu waxa weeye duruufta aan ku shaqeynayno waa duruuf adag oo gudiga ku hareereysan oo xasaas ah oo siyaasad iyo dad badan ay involve ku lahaayeen baan la
wadaagay
guddi dad badan baa ku lug lahaa waxaana keenay runtii pressure-rada siyaasadeed ahaa culayska siyaasadeed ee jiray inaanu yareyno oo aanu annaga u turno ummada Soomaaliyeed inta aanu wax khaldan ama ribood khaldan iyo hola kale oo aan annaga noo cuntinin damiirkeena wadaniyadeed iyo damiirkeena mas'uuliyadeed annaga lugta lama geli karin markay halka maraysay waxaan u turnay ummada Soomaaliyeed waxaan u turnay amaanadii aan ummada ugu dhaarnay waxaan ugu ansanay inaanu ka istaagno hooshaasi aanu ummada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuntii fulin waxa uga faa'iideysanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyad gaar ah ka saaran hooshaani inuu soo farageliyo oo inta dhiman aan annaga soo gaarsiinay oo halkeedii la wareego ummadana uga turo waxa meesha ka socdaayasi dalkaani hakad waxaa galay dhammaan howlihii dowladda galay hakad waxaa galay walihi sharci dejinta shaqadiisi annaga aqalka sare ma shaqayn karno because shuruuc badan oo hadda taala laba usbuuc taalay ka badan intii hadda xirnayd waxa weeye looma soo gudbin aqalka wadankii oo dhan baa xiran marka annagu waxaan aaminsanahay inaanu meel soo gaarsiinay inta dhimanna waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu soo farageliyo oo uu wax ka qabto
haddii madaxweynaha uu soo faragelin oo sida hadda ay wax yihiin ay ku socdaan maadaama arrintan aad si hoose ugu jirta maxaa kuu muuqanaya oo walwal adiga qof ahaan kugu qaban lahaa ama kugu haya
wallahi walwalka aniga shaqsiyan ka xildhibaan ama ka muwaadin Soomaaliyeed ba ii muuqda waxay tahay in khilaafkani uu sii jiitamo waxa weeye waxay leedahay saameyn aad iyo aad runtii mid dhow iyo mid fogba way leedahay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya oo dhanna burbur u horseedi kara haddii aysan muddo kooban waxaan lagu dhamayn oo golihii sharci dejinta uusan shaqadiisii dib u yagleelin oo abuuran oo howlihiisa caadi u bilaaban sababtoo ah waxaad dareemi kartaa xukuumaddii oo dhan mashquul bay ku tahay howshan meesha ka socota golihii sharci dejinta waa xiran yahay annagii shaqo badan ma hayno because waxa weeye shuruucda meesha taal markay iyaga soo dhaaftay noo timaada dalkii wax shaqa runtii ka socdaayay inta howshan ay jirta ma jiro markasta oo ay dhaaratana ay sii dheeraatana waxaa ii muuqata walwal xoog leh oo qarannimadii Soomaaliya iyo sistamkii aan runtii u walwalayo waan rajaynayana hadduu ilaahay idmo inaysan nagu dhicin oo waxaan ay soo gabagoogaan hadduu ilaahay insha allah
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa senator maxamuud axmed maxamuud waxa uu warramayay wariyahayaga falastiin axmed iimaan
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala diray guddigii ka soo kabashada abaaraha oo ahayd guddigii u xil saarnayd dhaqaale ururinta dhaqaalaha lagu caawinayo dadkii abaaruhu saameeyeen sanadkiina dhaafay isla markaana loogu talagalay in ay sameeyaan qorshe ay xal u noqon kara abaaraha soo noqnoqda guddigaasi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa wixii ay dhaqaalahayeenna sheegay inay ku wareejiyeen wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
Guddigu horta waqti buu lahaa oo ku faraxsanaa in laga qaado xilki waayo xil culus buu ahaa.
Guddidan oo bishii shanaad ee sanadkii hore uu magacaabay madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaanyo ayaa ka koobnaa xukuumadda, golaha deegaanka Hargeysa, rugta ganacsiga, ururada bulshada, culimada, xisbiyada iyo xubno kale. Guddidan oo maanta ka hor intii aanay wareejin dhaqaale ururintii ay sameeyeen warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo gaadhay warqadda kala duristooda ee soo saaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saddexdii bishan aynu ku jirno iyagoo taasi ka jawaabayana maanta wixii dhaqaale ay ahayeen ay ku wareejinayaan wasiirka diinta ee awqaafta Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed guddidan ayaa sheegay in dadaallo badan oo ay sameeyeen muddooyinkii ay shaqaynayeen ay ku qorsheeyeen qorshayaal lagu caawinayo dadka abaaruhu saameeyeen kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dib u xoolaynta dadkii ay xooluhu kaga baxeen abaaraha beero loo sameeyay dadka beeralayda seerayaalkayda iyo sidoo kale biyo xidheenna la sameeyo dr axmed aadan buuxane oo munaasabadda wareejinta dhaqaalaha si ka hadlay ayaa sheegay in lacag $10 milyan ay u qorsheeyeen in howlahaas lagu qabto islamarkaana warbaahinta masaajidada iyo goobaha kale ee laisugu yimaado la mariyo baaqyo la xidhiidha sidee dadku bixin lahaayeen lacagtaasi waxaanu xusay in sidoo kale ay sameeyeen daraasadii cilmi baadhis la xidhiidha goobaha laga sameynayo beeraha seerayaasha iyo biyo xidheenada balse ay taas aakisa ololihii doorashada ee Soomaaliland ka bilowday dr buuxane ayaa ka warbixiyey wixii muddadaasi huurgalay qorshayaashoodaas iyo sidoo kale dhaqaalihii lagu yaboohay
sidii aanu qorsheennay iyo wixii aan dalbanay umay dhici sideedii yaboohii aan dalbanayna sidiisii uma dhicin dhammaan waxba iska bedelay waayo waqtiga aanu dhawaaqa sameynay hawsha qabanay iyo waqtiga doorashooyinku soo galeen ayaa aad isugu dhawaa taasina waxay kaliftay in aanu aad iyo aad mataqaana wixii aan rajaynaynay aan uga gaabino lacagtan soo gashay waxa laga yaabaa inay ka yaraatay 1,300,000 oo kunba inay ka yaraatay ba u badan tahay lacagtan soo gashay waan sharxi doonaa waxa yaalay waxa kale waan ku faraadeegnay tan awoodi kareynay dibedna waxaan iri bal horta socodka doorashada iyo arrikeedu hana dhaafo
geesta kale sheekh maxamed cali geedi ayaa isna faafayn ka bixiyay dhaqaalaha lagu yaboohay waxa uu soo xarooday iyo inta ay gacanta ku hayaan
habeenkii 18 ka May oo inagii sameynay xafladda aynu ku urayno qaaranka waxaa lagu yaboohay oo yaboohdaasi ahayd 3,400,212 lacagta lagu yaboohay waxaa ka soo xarooday lacagta dollar ahaan waxaa ka soo xarooday 8,204,000 $8,200,000 shiin soomaaliga waxaa ka soo xarooday 3,400,424,312,000 wixii kharash ku baxay iyo tafaasiisha la sheegi doono marka dambe kharashadii baxay dollarka wuxuu ahaa 8,200,284,000 oo wixii kharashka ahaa dollarka ahaa $8,200,000 ayay weeye wixii kharashka u baxay xagga dollarka shiin soomaaliga waxaa kharash u baxay 427,090,000 lacagta xaasilka imika aanu hayna gacanta ku hayna waxa weeye dollar ahaan 7,410,603 oo dollar iyo 603,000 shini soomaaliga waxaanu haynaa 2,902,000,204,000
wasiirka diinta oo qaafta sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa warbaahintu xaqiijiyay wareejinta dhaqaale ay gacanta ku hayeen guddidani waxaanu ka warbixiyay ujeedada xilka looga qaaday
dowladda cusub ee xukuumadda cusub oo hoggaaminaya mudane Saddex Cabdi oo runtii xoojinaysa qaab maamulka iyo hay'adaha dowladda oo runtii oo jilaa aad moodaysay inuu ku yeelan jiray gaar ahaan dhinaca abaaraha oo runtii qorshe cusub iyo guddi loo odhan jiray maxaan ku raadaa ay neer oo la adkeeyo oo abaaraha hawshooda ay qabsadaan si ay muwaadiniinta iyo bulsho weynta kale taageeraysay dowladda ay noqdaan kayd aan marba la hawlgelinin sidaa darteed wuxuu madaxweynu codsaday in guddi kasoo kabasha abaaruhu ay runtii qorshayaal waxay hayeen iyo waxay dhaqaaleba hayeen ay ku soo wareysiyaan ama ka wakiila xukuumaddan uu hogaaminayo mudane Muuse Bihi Cabdi tiina maanta waa tahortiina iyo midii hortiisa ku dhacday halkana insha allahu tacaala waxaan uga mahad celinayaa guddidii kasoo kabashada abaarta
guddida xilka wareejisay laftooda ayaa iyana talooyin ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa
waxaan rabnaa inaan horumarino madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu horeeyo wasiirka waqafta iyo diinta lagu wareejinayo xilka maanta in aanu u sheegno hantidaasi waxaanu ka soo ururnay masaakiin waxaanu ka soo ururnay TV-yada waxaa la ururinayay dollar iyo $2 baa la ururinayay waxaa la ururinayay wax ka yar baa la ururinayay waxaana dadka loogu ducaynayay in Ilaahay ka dulqaado masaa'ib sida qof dhalmo doonayay ku xanuunsan oo xanuunka laga ducay doonayay saas awgeed way ka duwan tahay hantiyaha kale gacanta ku hayno waa xoolo laga soo wixii loogu talagalay waxaan la geli karin sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa hoggaanka hadda ay ku wareegsan hantidaasi inay meeshii loogu talagalay dariiqeedii ay marayaan sideedana ay mas-uuliyad u qaadaan anagoo ogsoon inaad tihiin cidda u dhaaratay qaranka inaad idinka tihiin
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
arar walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington wicitaan ka dhagaysta faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1503 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com
mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba fiid waana wanaagsan waxaan ku wada jirnaa اما نگه دگیسنی سنی دا عدد فیلن دیمه وی وی دا که ایمان ایسا واشنطن اینه من امنگه ایم اگاله دا مقدوش ایا هولگاله حالی کست میین دگمه دا وده چیر کسو قبطی و بیم بندوری یالی سگود چیر حشین شیخ امری سراکش وحشی اگلین ای باریتان کو ودان هولگال کاسی ولی با دلال که گادمه دا اح کو بدان حافظ دا ایا وریه ایگه سهره ایلا نور ای که وریسه تی عمر عبدالله حسن عمر قانس و آه قدوم بیه دگمه دا وده چیر
runtii sharra ajirtay maalmo ka hor in fadhi la wadeeyay fadhigaana taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir inta ay goobjoog ka ahaayeen 17ka degmo ee gobolka Banaadir iyaguna joogeen waxa shirka lagu go'aamiyay in nabadgelyada runtii aad wax lagu qabto gobolka Banaadir howlgalka xal la dhacana howlgalada ayuu kamid ahaa waxa howlgalka xalay fulinayay ciidanka booliska qaybahooda muxuu ahaa maamada muqdisir degmada oo jiray ka tirsan taa qaybta galbeed iyo gobolka Banaadir madaxdiisa ayaa ka kaashanayay gobolkaasi saaray wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaal Madina dabarkeeda xaafadaha wada jir kamid ah waxana lagu soo qabtay baarid caadi ah waxa lagu helay maandooriye aad u badan iyo hub runti aad u badan oo niman ku dhumaalaysanayay xaafad xaafadaha kamid ah ayaa xalay gacanta lagu soo geeyay
waan gatay marka nimankaasi maxay ahaayeen gudoomiye
sarri kulli hadda baarista ayaa socota ciidamada amniga ayaa la wareeg annagu waxaanu soo qabannay xashiishad iyo qamri aad u fara badan iyo hub sharci darra oo ay meesha ku haysteen waxaanu isleenahay waxay looga qayb qaadanayay dadka dafada meelada ka jirta intaas lagu soo xidheeyay xalada markii saldhig la isu keenay waxaanu ku wareejinay qolada baarista booliska qaybtiisa CIB oo baarista hadda ka socota
markaad goobtii tagteen ama dadkii goobta tagay ay idin warameen maxaad u maleeyneysaan muqaar laga ganacsanayay buu haa mise dadkan iyaga isticmaalayay oo meesha ku qaytsaday
sarre inta uu isugu jiray isticmaalkana way ku lug lahaayeen wayna iibinayeen oo xashiishada laftigeeda waxa kamid ahaa guriga qayb kamid ah waxa ka dhaxbaxayay xashiishkii laftigiisa oo beeran isagoo la qalajiyay intaba marka ganacsi iyo iyaga laftooda dadka marka lagu soo qabtay oo markiba dareemayso inay maaratay muxuu ahaa isticmaalayeen dadkaba isugu jiray
waan gartay marka ma qorshahaad ku socoteen ma waxba laydiin sii sheego meesha waa sii ogeydeen mise hawlgalkii degmada lagu sameynayo baa ka dul dhacdeen maandooriyahan iyo guryahan lagu beeray xashiishada
sarri waxa weeye waxaan sameynay maadaama amniga la dardargeliyay ya waxa maalmahan aad isu la shaqeeya maamulka degmada waxyiisa kala duwan marka waxaan helnay xuraan arinta ku saabsan markii aan furmisha ka helnay waxaan u gudbinay ciidamada amniga iyagaana talaabada qaaday marka oo galka oo gal ballaaran oo wuxuu ahaa information annaga aan u gudbinay lagu shaqeynayay
maxay tahay marka talaabada xigtay la qaadaya mar hadii laga war helay in gudihii magaalada lagu beerayo xashiishkii hadhowna ganacsi iyo isticmaalba uu fidayo maandooriyahaasi
runtii saaray arrintaasi muxuu ahaa waxa la isla go'aamiyey maadaama nabadgelyo daxadu ay qayb weyn raasis ka qaadanayo in arrinta baaritaankeedii madaxda sare markaan usoo gudbinay waxay go'aamiyeen in kontroolkii iyo baaridii la sii wado annagoonaan informationka xaafadaha xog rasmi ah ka raadinno si arrimaha iyaga oo nabadgelyada dhibaato ku ah gobolka Banaadir looga baabiyo
waan gartay ugu dambeyntii degmadan wadajir waxaa si gaara loo hadal qaadaa oo la sheegaa dilalka qorshaysan inay ku badan yihiin oo ay kaga badan yihiin magaalada inteeda kale maxaad u malaynaysaa degmada wadajir arrintaas inay ku soo celcelisay inta badan
saaroy maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qaybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala maadaama ay fooriga degmadu ku taalo waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaanada ka imaanaya ayaa ugu badan ku yeelanaya innaguna hadda waxaanu soo rognay in magaalada intii gudaheeda laga difaaci lahaa banaanada laga soo galo wadooyinka ciidamadu aan ka kaashanno kuwaasoo booliska iyo nabad isugu diba ay nagala shaqeynayaan marka waxaan sidaa annaga maadaama ay degmooyinka fooriga ku taalo waad xoogaa ka yara dhibaato badantii saa darteed markaasaa loogu badiyey in wadashaqeyn xoog leh laga sameeyo
وهاجاك دغيستيال كاسو وها وها غودوميها دغمدا وداجير عمر عبد الله حسن عمر كان سو وها خط التليفون كيسوغا مغالده مقدشو كوسوغو نغو ورميي ورياييغا سار ايلا نور هاتنا اينو ني اي كلما هيسا جليعنا وهايد كوسو مقن عود كفنانه دا قدره داير ايغا يوليبا ايش صاحب كمري
Thank you.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA idaacaddeenii fiidnimo ayaanan ku guda jirnaa waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxay Soomaaliya ka qoreen iyo sidoo kale qodobo kale oo Afrika iyo caalamkaba ku saabsan marka horese wararkii dunida oo kooban
hay'adda caalamiga ee lanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaheedu uu dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax sare ka dhacay Muqdisho. Saxaafadeeda ay soo saartay ayaa ku sheegtay in ninkaasi uu dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qarax loogu xiray baabuur usaarna.
Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta ee guddi ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee loo xil saaray dhexdhexaadinta fiisadda aqalka hoose ka aloosnayd ayaa sheegay inay iscasileen. Guddiga oo shir jiraa'eed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixin ujeedada ay isku casileen. Hase ahaatee waxay sheegeen guddigaasi in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu aqbalay iscasiladoodii. Xalayna xildhibaano taabacsan Jawaare ayaa sheegay in mooshinkii baaba'ay.
Siyaasiga reer Kenya ee lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ay si jujuba uga mustaafiriyeen magaalada Nairobi isla markaana ay uga mustaafiriyeen magaalada Dubai. Qoraal soo dhigay barta Facebook ayaa ku sheegay in suuliga garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi uu ku xidhnaa ilaa Isniintii markii uu kasoo laabtay dalka Canada oo bishii hore loo mustaafiriyey. Miguna ayaa sheegay in saraakiishu ay soo jabiyeen suuligii uu ku jiray Khamiistii isla markaana ay wax ku mudeen kadibna ay u jiideen dhanka diyaaradda Imaaraatis. Qareenada ninkan ayaa sheegay in la tarxiilay iyadoo uu jiro amar maxkamadeed oo ah in la sii daayo.
Hay'adda qaabilsan xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa dalka Sacuudiga ku eedeysay in mas-uuliyiintoodu ay sameeyeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Baaqan ayaana ku soo beegmay iyadoo dhexal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu weli ku guda jiro booqasho uu ku joogo dalkan Mareykanka oo uu yimid 20-kii bishan March. Waxaana intii uu dalkan Mareykanka ku sugnaa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay aqalka cad ku wada kulmeen iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan ganacsatada, warbaahinta, Kongreska Mareykanka iyo xubno kale. Waxaana la sheegay socdaalkan in looga dan lahaa si adkeynta xiriirka labada wadan ee Mareykanka iyo Sacuudiga iyo sidoo kale in wax laga weydiiyo arrimaha ay wadaan xulufada uu Sacuudigu hoggaaminayo ee dagaalka ka wada dalka Yemen, kuwaas oo inta badan lagu eedeeyo inay ka geystaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha.
Afrikada Saxaraha ka hooseysa waxay leedahay dadka ugu daada yar adduunka, waana ay koraysaa. Marka la gaaro ugu dambeyn sanadka 2030-ka ayaa qaramada midoobay ku qiyaaseysaa in gobolka ay ku noolaan doonaan rubuc ka mid ah 15-24 adduunka ama 24 jirada adduunka. Sidee ayay dalalka Afrika ula qabsan doonaan jiilka cusub ee ku dadaalaya in ay wax bartaan oo ay shaqaystaan? Jaamacadda ku taalla ama jaamacadaha ku yaalla qaaradda Afrika ayaa mar hore waxa ay noqdeen kuwo buux dhaafay. Wariyaha VOA da Sofia Christine ayaa inoo diyaarisay qaybtii u horreysay ee 3 warbixinood oo ay ka diyaarisay ama ay diyaarisay jaamacadda guud ee ugu weyn dalka Senegal. Wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan ayaa inoo soo jeedinaysa warbixintaasi.
Xiisadii fasalka ayaa socota in Sadiyob bannaanka ayuu joogaa inkastoo uu yimid 30 daqiiqo ka hor.
Haddii aad rabto kursi, waxaad u baahan tahay inaad halkan timaado duhurkii ama 12:00 barqanimo, fasalka oo bilaabmaya 3:00 galabnimo.
Waxaa jira in ka badan 3 kun oo arday oo kuwa sharciga barta ah, sanadkii labaadna ku jira waxbarashada, sida INSA oo dhigta jaamacadda Sheer Anta Job. Hoolka ugu weyn ee casharka waxaa fadhiya 2000 arday.
There are over 3,000 secondary law students like INSA at Sheikh Anta Job.
Anigu waxaan rabaa in aan koobi ama sawir ka samaysto qoraalka la qaybiyey iyo sidoo oo kale sharaxaadda macallimiinta oo i dhaafay.
Ku dhawaad 160 ardayda halkan dhigataa imtixaanadoodu way ku guuldareysteen sanadkii hore. Maamulayaasha iyo shaqaaluhuba waxay ku eedeynayaan arrintaasi saxmadda xaddaafka ah. Markii la aasaasay 1970-kii, jaamacadda waxaa loo qoondeeyay 6 kun arday. Tirada ayaa kor u kacday ilaa 25 kun sanadihii la soo dhaafay. Laakiin waxa jira in ka badan 100 kun oo isqortay. Insa waxa uu qol hordo oo 3 qof loogu talagalay la wadaaga 7 qof oo kale.
I'm just going to have to make photocopies of the handout. And for the teachers,
waxaan leenahay 4 furaash oo dheerada. Waad aragtaa. 1, 2, 3. Oo waa kuwan. 1, 2, 3. Ee halkan yaala. Marka kadib, waxaan halkan dhigi doonaa 2. 2 halkaasa. Intaasi waxa ay noqonayaan 4. Halkaasii 2 kale ayaa jiifsanaya. Halkaasna waa taas. Sidaas ayay 8 ku noqonaysaa.
Khubaradu waxay arkayaan in waqtiga isqoristu ay caadaas marayso. Ku dhawaad kala bar dadka reer Senegal hadda da'doodu waa 14 sano jir. Dhanka kale, dhammaystirka waxbarashada dugsiga sare ayaa sii socota. Sanadkii 2013, dawladdu waxay bilowday dib u habeyn ballaaran oo xagga waxbarashada sare ah.
We have 4 extra mattresses. Why? 1, 2, 3.
Why?
1, 2, 3 here. Later, we will put 2 down here.
Waxa jiray maalgashi ballaaran oo aan horey loo arag oo lagu sameynayo kaabayaasha. Waxa aan 2 jeer ku kharash gareynay 5 sano ka badan intii aan sameynay 6 sano ee la soo dhaafay.
Campuska ayaa la ballaariyay, waxaana la dhisay jaamacado cusub oo ay ku jiraan waxbarashada dhinaca internetka lagu qaadanayo. Dawladdu waxay sidoo kale dhalinyarada siisaa deeqo lacageed si ay ugu tagaan oo ay wax uga bartaan macadyo gaara.
There has been a huge, unprecedented investment in infrastructure. We have spent twice as much in 5 years than we did in the past 60 years.
Waxa jiray dib u dhac, laakiin maanta Senegal ayaa dusha u qaadatay rukunada, waxaana ay tusaale u tahay dalalka kale ee Afrika.
Laakiin ardaydu way jahawareersan yihiin.
There have been delays, but today Senegal has taken the bull by the horns, and it is an example for other African countries.
Waxaan loo sheegay in dib u habayntan ay ka takhalusi lahayd dib u dhaca maamulka, sii dardargelinta imtixaanka, iyo hagaajinta xaaladda nololeed. Waxaan oo dhan ayaa naloo ballan qaaday, laakiin wali waxba ma aanan arkin.
Niyad jabintu waxay si joogto ah u karkariyaan mudaharaadyada, inkastoo xiisaduhu ay qaboobeen marka loo eego sanadihii hore.
Aussi on nous avait dit que les réformes
we were told these reforms would get rid of lags in the administration, speed up exam marks, improve our living conditions.
Sanadkan si adag ayaan u dagaalannay sidii aan u xadidi lahayn mudaharaadyada ardayda way shaqeysay. Anaguna wax badan ayaanu ku guuleysanay inaanu sii wadno xilliga dugsiga.
Ardaydu waxay si firfircoon uga shaqeeyaan si looga fogaado in lagu dhaco dildilaacyadan jira.
warbixintaasina dhegaystayaal waxaa noo diyaarisay wariyaha v o e da Sofia Christine, waxaana inala soo jeedinaysay islamarkaana inoo soo jeedinaysay Caasho Ibraahim Aadan.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodi gaabnay. dalka Yemen waxaa dhowaan laga xusay sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ay duqaynta ku bilaabeen dalka Yemen, iyaga oo la dagaalamaya kooxda talada dalkaasi la wareegtay ee xuuthiyiinta oo lagu tiriyo inay gacansaar la leeyihiin dalka Iran. haddaba dagaalka saddexdaas sano ay isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ka wadeen dalka Yemen ma tahay mid guul laga gaaray? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaana nagala qayb gelaya Ibraahim Bakhbakhani oo ku xeldheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka, sidoo kale waxaa dhinaca kale ee dooda ka qayb qaadanaya awaale warsamaysan dool oo ku sugan dalka Jarmalka kana faallado arrimaha dunida Islaamka. Waxaana jawaabta ku horeynaya Ibrahim Bakhbakhani.
Walaal ma aha dagaalka Yemen wuxuu ahaa dagaal lagu fududaaday, waxaana la dhigi karaa iyadoon aan laga fiirsan sababtoo ah maalintii shan xuutiyiintu ay awoodda sheegteen Sanaca, dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale oo carbeed way ku daawanayeen. Sanaca waxay qabsatay xuutiyiintu ama soo galeen iyagoo lugeynaya Sebtembar 2014, waxay ku jireen muddo waa lagu daawanayay intay gobollada kala soo qabsanayeen oo Cimraan iyo ay ugu horeyso waa lagu daawanayay, waa laga hortagi karay, maay cadan qabsadeen oo waddankii oo dhan hal awood ay iskugu awood ay dhinac hal dhinac iskugu awood mariyeen oo ayagii ay kontroolka ugu weyn wada qabsadeen iyagoo taqriri xisbigii weynaa ee xisbul mu'tamar iyo madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalax ayaa hal mar waxaa la bilaabay dagaal laga cilaamiyay Riyaad oo yani cawaaqibkiisana aan laga fiirsan. Markaasna dagaalka waxaa bilaabay wasiirkii da'da yaraa ee Gaashaandhigga ee xilli haddana weli wasiirka Gaashaandhigga ahna dhaxal sugaa.
Waad mahadsan tahay Ibrahim Bakhbakhani. Awal sidoo aragtaa dagaalka Yemen ee Sacuudigu hoggaaminayo?
Rubaahantii muxuu dagaalkaasi iminka u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta waa dagaal rubaahantii in muddo ay soo jiray, waana dagaal mataqaana ay dabada ka riixayso Iran, kaasoo ah loolan u dhexeeya bariga dhexe oo ah Iran iyo Sacuudiga, kaasna waxaa lagu dagaalamayaa awoodaha bariga dhexe. Isla markaana waa arrin mataqaana ay dabada kasii riixayso madhabka manaha diiniga ah ee Sunniga iyo Shiicada ah. Iran ay doonayso in awood ku yeelato dhankan muxuu ahaa bariga dhexe, macnaheedu awood ku yeelato, waana taanad arkayso habeenka u dambeysay oo ah in meel u jirta 60 kilometer ee magaalada Barakasare marka kantaalo lagu soo riday. Kantaaladaas ay awood ku siiyeen kooxda Iran, wadanka Iran ay awood ku siiyeen, macnaheedu mataqaana mana lahan xuduudintu meel ay kantaalana ku sameystaan ama lahan, waxaana awooddaasina siinayso waa Iran. Iran oo doonaysa markaas inay awood ku yeelato bariga dhexe.
Ibrahim, sidaad u arkaysaa doodaasi awaale warsame?
Walaal macaane, doodan waa dood cafa calayhi daman. Midda koowaad, waddanka Yemen waa waddan aysan shaqo ku lahayn Iran. Iran hadday Sacuudigu ay Iran isdagaalayaan, Iran ciwaankeeda waa la yaqaanaa. Midda kale, Iran waa waddan muslima, hadday caqiidadiisu khaldan tahay oo Ahlusunna Waljamaca caqiidaday haystaan oo caqiida daxaawiya ah, hadday aysan soo raacin waxaa loo baahan yahay in laga daaweeyo, laakiin ma aha in la cadaaweeyo oo la faquuqo shacab badan oo muslima oo sunniya ku nool Iran. Midda saddexaad, Sacuudiga iyo goormay Iran askari Sacuudiya dishay ama diblomaasi Sacuudiya dishay oo ama ay dowlad ama dowladda Sacuudiga iyo amniga Sacuudiga Iran wax u dhintay? Iran waa shamaacada ama katabaanka la rabo in fashilka dowladaha sunniga ah iyo u shaqeeya dowladda Maraykanka iyo reer galbeedka dabadhilifka u ah ay ku fashilmeen inay ummadda carabta oo ay ugu horeyso mamlakada carabiya Sacuudiya oo ah hooyadii carabta, caqligii carabta, xoolihii carabta, madaxdii carabta ay fadhiyaan iyo duubabkii waaweynaa Iran reer galbeed bay ishayaan, inaan maantayto annaguna dhabarka ka qaraaxno oo xaqiida aan ayagu aanan isku haysan aan meesha keenno waa wax afa calayhi zaman bay la tahay.
Waatay fursadaan siiyo awaale warsame oo goorahan barabay inuu ka jawaabo arrintaas.
Horta walaalkay wuxuu ku hadlay waa afka Iran, wuxuu macnaha uu ku hadlay waxay tahay dagaalkan Yemen haddii aan usoo laabano hadafkiisa wuxuu yahay waxa in macnaha dadka walaalaheena ee Yemen si ugu noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni ah, isla markaana diintoodu ay ku dhasheen oo ah sunnigaas, isla markaana si loo difaaci lahaa dhulkaas barakeysan ee mataqaana Maka, mataqaana ujeedkaasi wuxuu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa un dheer mataqaana hadda meel u jirto 60 kilomitir kantaal mataqaana lagu soo habeeyey Iran laguma soo ridi lahaan haddii caqiida ay ka hadlayaan. Dhammaanteed dowladaha sunniga ah ee xulafada laha Sacuudiga waxay ka midaysan yihiin isla markaana hadafkoodu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa dadka walaalaha ee Yemenna mataqaana ay ugu noolaalahayeen si xasilooni ah oo nabad ah.
Waatay Ibrahim.
Walaal Xuseen, halkaa waxaan ka dhihi lahaa maamaha carbeedba waxaa tiraahdaa oo tiraahda walaalkayna wuu garanayaa, adna waa taqaanaa darabani wa sabaqni wa shtaka intuu i qaraacay waa dana iga horumaray oo i dacweeyey. Dowladda Sacuudigu ayadaa shacabka Yemen ee musaalimka soo weerartay, dowladda Sacuudigu ayadaa gantaalad Tom Cruise ku qaraacday iyo haa ku qaraacday deegaanada Yemen dhamaanteed gaar ahaan gobolada Waqooyi ayadoo sheegaysa inay beegsanayso ururka xuutiyiinta jamaacatu ansaarullahi isdifaacayso ayay ku weerartay sacuudiga waxayna u sheegtay in maal walba ay bannaan tahay laakiin bal aan ku laabanno wadanka sacuudiga maxaa barakaysan maxaanan barakaysanayn wadanka sacuudi carabiya waxaan ognahay inuusan barakaysanayn dhulalka sacuudigu najiraan ma barakaysan tahay walaal jiizaan ma barakaysan tahay casiir ma barakaysan tahay meelaha barakaysan waa xarameyn shariifeyn badri cabdilmalik alxuuti iyo maxamed cabdisalaan oo aafayeenka xuutiyiintu dhowr jeer bay ku celceliyeen shacabka yemanna oo gaar ahaan kuwa taageersan xuutiyiintana way sheegeen annagu weerar kuma nihin xarameynka shariifeynka maka iyo madiina calaa cayni waraasi laakiin meesha loo socdo waa riyaad iyo qasrul yamaama oo aan laga soo baxaan go'aamada lagu weeraro sacda iyo camraan iyo sanaca
caruurta masaakiinta
markii aayaddu dhinac oga kusoo wareegatay oo saaruuq lagu soo tuuray riyaad iyo casiir inay ooyaan oo qaramada midoobay iyo ay ka dacwoodaan waa wax laga xishooda carabnimona taasu maaha
waxa hadda laga hadlaya waxay tahay hadda waa dhibaatadan horena waa u sheegay dhibaatadan waa madhab waana shiica iyo sunni shiicadu intaasoo sano iyo kumnaan sano iyo qarniyaba waxay ku fikiri jireen intaan la gaariba xuutiyiintan iyo intaan la gaariba jabhadaha intaan la gaariba waxay ku fikiri jireen sida ay ula wareegi lahaayeen dhulka barakeysan ee sacuudiga ku yaala mataqaana nebiyadan ay u duceeyaan sida mataqaana ay ula wareegi lahaayeen ayay markaas ku fikiri jireen sacuudigana taas buu ka hortagayaa walaalkayna inuu fahmanaha isku daya hadalkayga oo ah in sacuudiga iyo sunniyiinta dhammaan inta muslimiina ee dunida daafeeda ku nool inay taas ay ka hortagayaan aynasan ahayn si loo baabilaa shacabka yemen shacabka yemen waxaa lala doonayaa siday nabad ugu noolaan lahaayeen iyo xasilooni ah isla markaana diimahooda haddii shiica ku dhex nool yihiin shiicadooda si nabadgelya ugu noolaadaan haddii sunniyiinta ay kuwada nool yihiin si nabadgelya ugu noolaadaan walaalka intaasaan ka doonaya inuu fahmo oo keliya
walaal ma adigu ma waxaad dagaalka yemen miyaa leedahay waxaa ka dambaysaa iiraan walaal maxaana laba dagaal sacuudigu ma geli karo yemen dagaalka ka socda sacuudiga bilaabay wuxuuna ku bilaabay shacabka sacuudiga oo kasoo horjeeda mucaaradna ku ah dawladdii markaa jirtay ayuu dawladdii taageeray kadibna ay xisbiga xuutiyiinta ansaarullahi oo guulaystay ayuu guusishii weeqay meesha aad ku marmarsoonaysaan iiraan iiraan xunwaankeedu waa la yaqaanaa waa dhaaraan iyo asfahaan iyo yasrig iyo shiraas haddaad ilowdeen magaalooyinka iiraan waa magaalooyinkoodu wataa waddanka yemen shacabkeedu iyo xukuumaddeedu gaar ahaan xukuumadda jamaacatu ansaarullahi marna iiraan umaysan yeeran waa joogitaan aan la bruuf garayn karin
walaalkii kaa dhex gale marka kantaalada hadda lasoo riday marka waxaa lagu sameeyaa miyaa warshado oo ku yaala yemen ayaa lagu sameeyaa miyaa maynan iiraan keeni kantaalada hadda lasoo
riday waa gantaaladii ciidankii cali cabdalla saalax ka tegay madaxweyne marxuum cali cabdalla saalax afkiisa asagaa ku dhirtay in uu gantaaladan uu ku gatay lacagtii 77 billion ay oo uu ka dhacay khasnada 32 sano uu ka dhacay khasnadii musuqmaasuq iyadoo ah khasnadii weyneed ee wadda yemen ama maaliyadda yemen
waa tahay fursada dumbe waxaan siinayaa cawale ka jawaab adoo soo koobaya
waxa weeye horta meeshaa ka hadleyna waa yemen waxaana ka hadleyna waa xuutiyiinta weyaan waxaan ka hadleyna iiraan ma joogto yemen laakiin waxay gacansaar la leedahay xuutiyiinta ay gacansaar la leedahay hubkaasna ma ahan meel lagu warshadeeyo oo yemen lagu sameeyso waariqdan waxaa laga keenay muxuu ahaa iiraana laga keenay tahraana laga keenay
walaal cawale haddii ay sawaariikhda ay yemen ay iiraan keentay xaggeeday usoo marisay adigu oo ah sacuudigii ama sacuudigii ayaa xuduudaha badda dhan xiran min jabuuti ilaa baabulmandeb iyo meel walba xiray sideebay kuusoo mareen ama askartaadii taagan tahay badda walaal
wallahi golee habay usoo maraysay laakiin waxaa cadeenay waxaasano cadeen loogu haya waxay tahay waa kantaalka ugu dambeeyey hadda soo dhacay laba habeen ka hor kusoo dhacay waa meesha ujeeda 60 kilometer u jirta muxuu ah dhulka barakeysane maka
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd waxaana inagala qayb qaatay ibraahim bakhbakhaani iyo cawaale warsame sandoon tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Barre aadan dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada wargeysyada iyo waxay qoraan waxay noo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedin doonaa Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington.
Aan ku bilowno Nuur oo wargeyskaada Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray maamulka Nairobi oo tababar u furaya xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in maamulka Nairobi uu heshiis la galay maamulkaasi Hirshabeelle si loo horumariyo shaqada baarlamaanka iyo la socoshada tayada iyo shaqada xildhibaanada.
Wargeysku waxa uu qoray in 17 xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ah ay soo dhaweysay afhayeenka maamulka Nairobi. Haweeneyda lagu magacaabo Beatrice Elachi iyo mas'uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin Clark Jacob Ndewele iyo Cabdi Guyo. Ilaaji ayaa ugu baaqday mudanayaasha baarlamaanka in ay xoog saaraan maamulka si fursad loogu helo in maamulka uu soo ururiyo anshuurta isla markaana ay la socdaan howlaha anshuuraha.
Waxaan ogahay in Soomaaliya ay weli dawladda federaalku ay ururiso anshuuraha iyadoo wakiilka ah maamulada dalka ka jira, kadibna ay sii qaybiso iyadoo la cuskanayo qorshaha horumarinta. Mustaqbalka waxaa la gaari karaa in maamul kasta uu noqdo mid iskiisa u qabta shaqada canshuuraha, sidaasi waxaa tiri Eliji. Wargeysku waxa kaloo uu qoray in wafdiga Soomaaliyeed uu hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyo ku-xigeenkiisa Canab Axmed.
Wargeysku waxa uu ku soo gunaanoday isaga oo soo xiganaya mas'uuliyiinta maamulka Nairobi in xiriirka joogtada ah ee Soomaaliya iyo Kenya uu sabab u noqday in dad badan oo ka mid ah dadka Kenyaanka ah ee asalkoodu Soomaaliga yahay ay xilal kala duwan ka hayaan dalka Kenya. Mas'uuliyadahaasi ayaa isugu jira kuwo heer dowladeed ah iyo kuwo heer maamul ah. Waxa kale oo uu yiri Soomaaliya iyo Kenyana waxyaabo badan ayay isaga mid yihiin sida qaab dhismeedka awoodaha.
Aan u gudubno Nuuro wargeys ka soo baxa dalkaasi Bangladesh, laakiin sheekadiisu waa sheeko qosol badan. Haddii aan ku taabto waxa weeyaan arday Soomaaliyeed oo u timid dalkaas inay wax bartaan oo qarashkii uu ka go'ay maadaama baasaboorradii laga haysto magaaladii ay ku dhunteen markaasaa la baadi goobiya muddo sanada.
Waa
sheeko cajiib leh. Markaan aan wargeysadii dib ugu noqonay, wargeysku waxa uu si weyn uga hadlay in dalkaasi Bangladesh 6 dhalinyaro ah oo Soomaali ah muddalala ah, waxaana uu cinwaan ka dhigay arday Soomaaliyeed ayaa la la'yahay. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in 6 arday oo Soomaali ah oo muddo sanada aan war laga hayn halka ay ku sugan yihiin ay isku soo dhiibeen xarun booliis oo ku taala magaalada Dhaka ee dalkaasi Bangladesh isniintii.
Ridwaan oo ardaydani ayaa u soo gudbiyay booliiska qoraal raaligelin ah oo ah in wax xiriir ah laga waayay sanadahaasi. Booliiska ayaa uga digay ardaydan inaanay mar kale khaladaadkan oo kale ku kicin mustaqbalka, waxaana ay ka codsadeen inay u hoggaansamaan sharciga iyo xeerarka qabanaya dadka ajnabiga ah ee dalka Bangladesh ku nool.
Wargeysku waxa uu leeyahay ardaydan ayaa u sheegay booliiska in ay la dhuumanayeen kadib markii ay ku adkaatay inay helaan lacagihii ay wax ku baran lahaayeen.
Wixii ka dambeeyey warbixintaasi ayaa waxaa ka dhashay doodo badan oo qaarkood ka imanaya maamulka dalkaasi, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey ay booliisku wadeen baaritaano lagu raadinayo dhalinyaradan. Wargeysku waxa uu leeyahay 6 qof ee ardayda Soomaaliyeed ayaa xiriir la sameeyay booliiska, isla markaasina waxa ay booqdeen jaamacadda caalamiga ah ee lagu barto wax soo saarka beeraha iyo tiknoolajiyadda ee loo soo gaabiyo IUPAT oo markii horeba ay wax ka baranayeen.
Ardaydan waxa wargeysku uu ku sheegay magacyadooda Saciid Xasan Diye, Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan, Maxamed Abuukar Daahir, Cali Salaad, Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan iyo Shaakir Cumar Sheekh Cabdulqaadir. Dhammaadkii sanadkii 2016 7 arday oo Soomaali ah oo dalka Bangladesh u yimid waxbarasho isla jaamacaddan ayaa iyana sidan oo kale la waayay.
Ridwaan oo mid ka mid ah ardaydaasi oo lagu magacaabo Siraaj Maxamed waxa uu dib ugu noqday jaamacadda bishii Juun ee sanadkii 2017. Waxa uu bixiyey lacagihii jaamacadda. Hadda Siraaj waxa uu dhammaysanayaa waxbarashadiisii uu u joogay dalka Bangladesh.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada oo si wada jeed ah u socday aniga oo ah Ridwan Hassan oo ku sugan studiyada
iyo aniga oo ah Noor Xasan Noor oo ku sugan studiyada VOA da ee Washington.
Inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysyada ayaa intaasi ku eeg waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha waa fanaanka Cabdiqaadir Juba. Qadir Macallin Umar Chuba iyo heestaasi amal intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaana gabeed gabo waahayd guud ahaan idaacadeedii fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Sahre Ciidle iyo Cabdixakeen Maxamed Shuruuc intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo habeen wanaagsan. Hey!
Kono shuwadi.